Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біз сіздермен өткен дәрісімізде пайғамбарымыз Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның Таиф деген қалаға жасаған хижреті жайында тоқталған болатынбыз. Бүгінгі өтетін дәрісіміз, сабағымыз Исра және Миғраж уақиғасы. Немесе Исра және Миғраж мұғжизасы жайында сөз қозғайтын боламыз. Бірінші бұл сөздер талдап алайық. Мұғжиза деген не? Мұғжиза деген біздің күнделікті көріп жүрген нәрсемізден тыс нәрселер. Былайша айтқанда физикаға бағынбайтын нәрселер. Физикалық құбылыстарға бағынбайтын дүниелер. Мәселен, адамның ұшуы мүмкін нәрсе ме? Жерден көтеріліп тұрғаны? Біздің үйренгенімізден тыс нәрсе, солай ма? Себебі біз аяғы жерге тимей жүретін адам көрмегенбіз. Біздің үйренгеніміз нәрсе аяқтың жерге тиіп жүруі. Мұғжиза деген сол. Біздің үйренген нәрсемізден тыс нәрсе. Исра деп отқанымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сыйға тартқан Алланың ең үлкен сыйларының бірі. Бұл Меккеден қазіргі Иерусалимдегі Мәсжидул Ақсаға жасаған сапар. Миғраж деп отқанымыз сол Меккеден Мәсжидул Ақсаға жасаған сапарынан кейін жеті қат көкке көтерілуі. Сөйтіп бүкіл адамзат жын атаулының білімі тоқтаған жерге деңгейге келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көкке көтерілуі. Түсінікті ғой? Исра деген не? Миғраж деген не? Бұның барлығы бір түнде болған. Барлығы бір түнде болған. Ғалымдарымыз Исра және Миғраж уақиғасының қай жылы болған жөнінде кішкентай сәл ихтилаф бар. Ғалымдар арасында кішкене қайшылық бар, пікір қайшылығы бар. Ибн Саад, әйгілі ғұлама, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарихын жазған, өмір баян жазған әйгілі ғұлама, Алла оны рахмына бөлесін. Бұл уақиғаның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Меккеден Мединаға қоныс аударуынан бұрын 18 ай бұрын жүзеге асқандығын айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға хижрет жасауынан бұрын болған. 18 ай бұрын болған. Мұсылмандардың барлығы, көпшілігі бұл уақиғаның денемен және рухпен бірге болғандығын айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл жасаған Исра сапары, Миғраж уақиғасы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның денесімен және несімен болған? Рухымен бірге болған. Бұл уақиға мұсылмандар арасында мәшһүр уақиға. Сол уақиғаның мазмұнында мынандай әңгімелер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бурақ деген, біздің қазақша пырақ. Қазақша пырақ деген сөз бар. Сол пырақ сөзі қайдан алынған? Бурақ деген сөзден алынған. Бұл бурақ есектен үлкен, қашырдан кіші. Өзінің тұяғы көзінің жеткен жеріне қоятын болған. Яғни сондай жылдамдықпен жүреді. Бұл уақиғаның ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Мәсжидул Ақсаға кіргендігі, ол жерде екі бас, екі рәкағат намаз оқығандығы айтылады. Кейін Жибрил періштенің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға екі ыдыспен, біреуінде шарап, екіншісінде сүт ұсынғандығы айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нені таңдайды? Сүтті таңдай. Жибрил алейхиссалам айтады, сен фитратты, яғни адамның жаратылысына жақын болғанын таңдадың дейді. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бірінші қат көкке, екінші қат көкке, үшінші, бес, алты, жеті боп солай көтерілгендігі айтылады. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Сидратул Мунтаха деген жерге келгендиги. Сол жерге Алла Тааланын оган вахий түшүргөндүгү, вахий жеткизгендиги айтылат. Сонымен катар дал осы Исра жана Миғраж окуясында биз күндүлүктү окуп жүргөн 5 вакыт намаздын парз болгондугу айтылат. Сонымен катар анын 5 вакыт намаздын негизинде 50 вакыт намаз бо экендиги айтылат. Бул окуялардан кийин эртесине Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн көргөнүн айткан адамдар. Мүшриктер бул тосуннан болгон окуяны дереги бир-бирине негла баштаган, тарата баштаган. Ишиндеги кээ бирөөлөрү сен шыны менен сол жака Мәсҗид Ақсаға барган киши болсаң, онда сен бизге сол мешиттин ишин сипаттап берші деп айтқандар да болған. Ақыры сен барыпсың ғой. Айтшы қандай екен ол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жерге барғанымен өз айтады. Мен ол жерді дұрыс көрмеген едім дейді. Бірақ мүшриктер сондай талап қойғаннан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Құдай көрсеткен алдын алып келген. Бүкіл. Көз алдына келген соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жерде қанша тіреу болғандығы, қандай екендігі барлығын егжейлі-тегжейлі мүшриктерге айтып берген. Кейін Абу Бакр радиаллаху анхудың бұл уақиғада ерекше ұстанымда болғандығы, ерекше бір позицияда болғандығы айтылады. Мүшриктер мынаны ойлаған. Бұл енді сәл неге сыймайтын нәрсе? Ақылға сыймайтын нәрсе. Бір кісінің бір түнде Меккеден Мәсжид Ақсаға барып, одан жеті қат көкке көтеріліп келуі, бұның бәрі бір түнде жүзеге асуы мүмкін еместігін пайдаланып, мұсылмандардың иманын шайқалтқысы келген. Сөйтіп ең әуелі басты Абу Бакрге барған радиаллаху анху. Сөйтіп айтқан: "Сенің ана досың бар ғой. Осындай әңгімелерді айтып жүр. Миға сыймайтын, құлаққа кірмейтін әңгіме айтып жүр." деп бұл істі үлкен етіп көрсетуге тырысады. Абу Бакр радиаллаху анху еш қалпын өзгертпей не деген? Мұхаммед айтса, рас айтады. Мен одан зорына да иман келтіріп жүрген адаммын деген. Жай бір түнде барып келген ешнәрсе емес, мен одан үлкеніне, одан зорына иман келтіріп жүрген адаммын деген. Содан Абу Бакр радиаллаху анхуға Сыддық деген ат берілген. Сыддық. Сыддық дегені шыншыл деген сөз. Дәл сол ертесіне Жибрил алейхиссалам келіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға намаздың қалай оқылатындығын, намаздың уақыттарын барлығын үйреткен. Бұдан бұрын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Исра және Миғраж оқиғасынан бұрын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңғы уақытта 2 рәкат, ақшам уақытында тек 2 рәкат намаз оқитын болған. Бұл Ибрахим пайғамбардан қалған намаздың үлгісі болған. Бұл біздің жалпы келтірген уақиғамыз. Уақиға түсінікті ғой. Енді бұл уақиғадан шығатын үкімдерге тоқталамыз. Ең әуелгісі, сіздер байқайсыздар ма, мұсылмандардың арасында мынандай бір бағыт, үрдіс белең алған. Мәселен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жай бір адам етіп көрсетуге күш салып жатқандар бар. Мәселен, не деп айтады? Пайғамбарда кім болған? Адам болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кәдімгі ішіп, жейтін, ұйықтайтын, әйелдерге үйленетін, бала шағасы болған. Кәдімгі не? Біз секілді адам деген әңгімені көбейтіп жатыр. Бұның негізгі қозғап жатқан адамдар мұсылман еместер. мұсылманшылықтың ислам дінінің дұшпандары. Себеп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жай адам етіп көрсетсе, оның пайғамбарлығы жайлап мұсылмандардың санасынан өше бастайды. Мәселен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлық сипаттарын айтудан бұрын Мұхаммед гений болған, басқа тістеген. Мұхаммед қолбасшы болған. Мұхаммед үлкен саясаткер болған. Мұхаммед мәселені жылдам шешетін дана кісі болған деген секілді нелер айтады? Әңгімелер айтады. Сол үшін сіз оқисыз, біздің интернетте көп, Фейсбукта, басқа жерде өте көп. Мұсылман емес, біреу пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайында айтыпты. Не айтыпты? Егер оның заманында өмір сүрсе, мен не қылар едім? Мен оған жәрдем берер едім. Мен оның жанынан табылар едім деген сияқты әңгімелер. Немесе, дүниедегі ең атақты адам кім? Мұхаммед деп айтады. Ешкім артынан оның пайғамбар екендігін айтпайды, байқайсыз. Оның Алланың елшісі екендігін ешкім айтқысы келмейді. Оның бір үлкен пайғамбар екендігін айтқысы келмейді. Алла Тағаланың жер бетіне жіберген соңғы пайғамбар екендігін ешкім мұсылман еместерді айтады. Бұндай әдемі сөздер көп болғанымен оның ешкім пайғамбар екендігіне тоқталғысы келмейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақылды болса неге ақылды болды? Себебі ол пайғамбар еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дана болса, әрекеттерінен даналық байқалса, ол даналықты берген кім еді? Алла еді. Ол керемет мәселені шешетін саясаткер болса, саясатының артында кім бар еді? Алла бар еді. Оның әрбір іс-әрекетіне бағыт-бағдар беріп отырған кім? Алла. Оның жасаған әрбір іс-әрекеті пайғамбар болғандықтан жасады. Біз оны пайғамбарлық деп қабылдаймыз. Жай бір не емес? Жай бір адам емес. Біздің үлкен ғалымдарымыздың бір сөзі бар, үлкен тартысқа келген осында біреумен айтқан. Дұрыс айтып отырсыз, пайғамбар жай бір адам. Бірақ жай бір адамға ұқсамайды, ол пайғамбар. Дұрыс айтып отырсыз, физикалық тұрғыдан ол бір не? Адам. Бірақ ол жай қатардағы біреу емес, ол пайғамбар. Осы мәселені ең алдыға қою керек. Бұл әңгіменің барлығы не үшін керек? Бұл әңгіменің барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қолынан мұғжизалардың болғандығын жоққа шығару үшін керек. Жай бір адам көрсетіп етуде мақсат не? Біріншіден оның мұғжизаларын мойындамау. Себебі мұғжиза жай адамның қолынан келмейді. Екі, мұғжизаның артында тұрған жаратушы Аллаға деген иманды бұзу. Екінші, оның артында тұрған әңгіме. Осылайша мұсылмандардың арасында жік салу. Мұсылмандардың арасында жік салу өте көп. Мәселен, бұның барлығы неге сүйейді? Ақыл емес. Бұны ақыл деп айтпайды бұлар. Бұл жаңа бір ғылыми подход. Ғылыми бір тәсіл деп алдайды. Мәселен, İsa Aleyhisselam'da Allah Teala kökke ne dedi? Allah Teala özünün huzuruna köterip aketti. Nanday sorak koyat, kıysık sorak. İsa adam boldu mu, boğan jok pa? Boldu. Olay bolatın bolsa, kazir kay jıl? 2018 jıl. Demek İsa 2018 jıl bir jerde ömür sürüp atır. Ол жерде ол өмір сүріп жатқан тамақты қайдан ішіп жатыр, қайда ұйықтап жатыр? Не істеп жүр ол аяқта? деген не қояды? Сұрақ қояды. Бұл және неге, бұл неге сияды? Ақылға сияды. Мен бір адам ретінде бұны сұрай алмаймын ба деп саған сұрақ қояды. Дұрыс қой. Иса алейхиссалам Алла Тағала құзырына көтеріп кетсе, жалпы Иса алейхиссаламның дүниеге келуінің өзі мұғжиза ғой. Ол сен тағы ақылыңа сыймайды ғой. Әкесі жоқ оның. Басынан. Сегерге бұл сен Иса алейхиссаламның Алла құзырына көтеріп әкеткендігіне сенбесең, онда бастан сенбеу керек. Оның әкесіз дүниеге жаратылғандығы. Және бұны әдемі сөздермен әспеттейді. Бұл ғылыми, рационалдық. Сенің рационалдың мына жерге сиіп, мына жерге сиімей қалам. Дәл осындай нәрселер көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбар екендігін өшіруге ұмтылып жатқандар бар. Олар түсінген. Мұсылмандармен бірге соғысып пайда жоқ. Мұсылмандар өлуден қорықпайды. Бірнеше жыл соғыс көрген, пайда жоқ. Ең үлкен нәрсе, одан да олардың санасына күмән салып, күдік салып, не қыла беру? Бөле беру. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, егер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мұғжизалар қолынан жасау келмейді деп айтсақ, онда әуел бастан оның пайғамбар екендігін мойындамауымызды туады. Себебі уахидің келуі, оның пайғамбар болуы тағы неге сыймайды? Тағы мында сыймайды. Тағы сыймай қалады. Алла Тағала оның таңдауы, оған Жибрил періштені түсіруі, Құранның оған суы, уахидің жүзеге асуы. Уахиді ақылға сыйдыра аласың? Уахидің түсуі? Жоқ. Бұның көздеген мақсаты, бұлардың негізі көздеген мақсаты, мұсылманшылықты жығу. Негізгі мақсат. Енді екінші бір мәселе бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ғұмырында мұғжиза деген зат болған ба? Мұғжиза деп не айттық? Адамдардың күнделікті әдетінен тыс болған жағдайлар. Болған. Мәселен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның саусақтарының арасынан яққан су аққан. Бұны жеткізген сахабалардың санының көптігі соншалық, бұл қатай, яғни мысалы, сізге бір 40 кісі бір нәрсе болды деп айтса, сіз сенесіз ба? Сенесіз. 40 дұрыс кісі бір мәселені айтса, бірдей қылып айтса, сіз сенесіз ба? Сенесіз. Бұл хабар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям саусақтарынан судың аққандығы жайлы хабар, мутаватир, яғни өтірік айтып айтуға келісіп алулар мүмкін болмаған бір топ адам бұны риуайт еткен, жеткізген. Қалымдарымыз не деген? Бұл мутаватир деңгейіне жеткен уақиғалардың бірі. Екіншісі, айдың не істеуі? Жарылуы. Мүшріктер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям талап еткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да Алланың қалауымен ол істі жүзеге асырған. Бұл бүкіл мұсылман. Дәл солай, Исра, Миғраж оқиғасы дәл солай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағаланың берген үлкен мұғжизаларының бірі. Енді қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жай қарапайым адам екендігін баса назарда ұстап, оны қайта-қайта айтатын адамдар ешқашан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қолынан су аққандығы, саусақтарының арасынан айды екке бөлгендігі, Исра Миғраж сапарын ол мәселеге кіргісі келмейді. Себеп ол мәселеге кірсе шыға алмайды өзі оның ішіне. Айта беретіні жағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның адами қасиеттерін көп не қыла береді? Айта береді. Енді үшінші бір мәселе, бұл үшінші мәселе маңызды. Біз әңгімемізді не деп бастадық? Мұғжиза деп бастадық, дұрыс па? Және мұғжизаға мынандай бір анықтама бердік. Адамдардың күнделікті үйренген нәрселеріне тыс нәрсе деп айттық, дұрыс па? Негізінде бұл анықтама дұрыс емес анықтама. Себебі асылында негізіне көз жүгіртіп қарасаңыз, мұғжиза емес нәрсе жоқ дүниеде. Мәселен, аспандағы жұлдыздар мұғжиза ма? Сен олады мұғжиза деп айтасың ба? Жоқ. Сенің етің үйреніп кеткен оған, көзің үйренген. Жұлдыз болса, жұлдызға тұрғы күніге шығып атқан нәрсе ғой дейсің. Күннің шығыстан шығып батысқа батуы мұғжиза ма? Мұғжиза. Сенің екі аяқтың үстінде жүруі мұғжиза ма? Мұғжиза ма? А? Yeah, жүруі. Мұғжиза. Қалғандар төртпен жүреді, сен екімен жүресің. А? Сенде тұрған нервная система сенде тұрған. Мына отырған әрбіріңізде тұрған нервная система бар ғой. Ол бөлек вообще мұғжиза. Бар мұндай нәрсе? Бар ма? Хм? Сен адам күнде етің үйренген соң бір дәрігерден сұраш, осындай нәрсе жасай аласың ба деп. Осындай нервная система жасай алмайды. Немесе сенде тұрған не? Сенде тұрған қан жүйесі, қанның айналуы. Жүрек насос айдайды, қалады, айдайды, айдайды. Сен мынаны істету үшін бар ғой, қанша нәрсе жалғау керек екенін білесің ба? Мынау бар ғой, мынау. Нақара. Әшейін бірақ бұрап отырым, е? Еркін. Бір роботтың осылай істеу үшін білесің ба, қанша нәрсе жалғау керек? Әшейін былай істеу үшін. Сен мен бұны ойланбай істеп отырмын. Істегім келді, істеп отырмын. Мына иілгіштік. Мына тонкость, мына бұлар. Жасай алмайсың бұны. Жасаған күннің өзінде бұған үлкен технология керек. Мен бүйтесің жай істеу үшін. Сен бір роботтың қимылдағанына, сөйлегеніне таңғаласың. Жаңалық қып, мә, бір робот сөйледі. Сен күніге сөйлеп жүрсің ғой. Роботтар қозғалады екен, жүреді екен. Қытайда бір телевизияда роботтар не қылады екен? Журналистердің орнына жүргізеді екен новости, жаңалықтарды. Соған таң қалып жүрсің, сен жүргізіп жүрсің. Сен күніге сөйлеп жүрсің ғой. Ол таң қалатын нәрсе емес асылында. Сен өзіңе бір қара. Сен жүргендегі тепе-теңдік. Сен жүргендегі тепе-теңдік. Сен өзің тұтас мұғжизасың. Сен мына көзіңнің алатын несі? Түстері бәленше түсті қабылдай алатындығы. Көзіңді бүйтіп ойланбай кірпігіңді бүйтіп ашып жабуың. Оның барлығы түгел мұғжиза, бірақ сіз екеміз етіміз үйреніп кеткен. Асылында негізінде ешқандай мұғжиза, барлығы түгелдей мұғжиза. Түгелдей. Сенің менің дүниеге келуімде мұғжиза. Өзің ойлашы, бала анасының ішінде жатып, бір кіндіктен неғып жатады? Қоректеніп жатады. Атқот қайда? Қайда? Жоқ қой. Негізінде барлығы мұғжиза. Бірақ бұған біз етіміз үйреніп кеткен. Солай болу керек сияқты. Күніге солай болу керек сияқты. Болып та жатыр. Оған неміз үйреніп кеткен? Көзімізде үйренген, етімізде үйренген. Сондықтан, егер бұны түсінсеңіз, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның Меккеден Мәсжид Ақсаға бір түннің ішінде баруы проблема емес. Мүлдем проблема емес. Мәселен, осыдан 50 жыл бұрын сотовый телефон шығады десе не дейді адамдар? Біре осынан отырып Жапониядағы бір жапонмен сөйлеседі десе, сенесің ба? Сенбейсің. Ол кезде 50 жыл бұрын айтады, денің сау ба, мынандай телефонға рең жетіп тұрмыз. А бірақ қазіргі қолданатқан нәрсені қара. Бұрынғы адамдар үшін ол қазіргі нәрселер не? Мұғжиза. Қазіргі болып отқандардың нәрсенің барлығы түгел. А біз қазір мәз болып отырмыз телефонды ең соңғы несін ұстап, ең соңғы версиясын ұстап. А 20 жылдан кейін вообще телефон ұстамайтын шығармыз, қайдан білесің? Сол кезде мынауың әшейін не болып қалады? Мынауың жай әңгіме болып қалады? Дәл сол секілді асылына негізіне ойлап қарасаңыз, барлығы не? Барлығы мағжиза екен. Одан кейін мына нәрсе бар. Бұлардың барлығын жаратушы Алла, мұғжизаның бәрін жаратып тұрған Алла. Басқа бір мұғжизаны жарату оған қиын ба? Жоқ. Немесе бір нәрсені көбейтуі, немесе бір нәрсені кемітуі оған қиын ба? Бір нәрсені көтеріп, бір нәрсені төмен түсіруі қиын ба? Жоқ. Оған еш нәрсе қиын емес. Келесі бір мәселе, негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, өткен сабағымызда айттық, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Тайфқа хиджрет жасаған. Тайфқа хиджрет жасаған кезде тайфтықтар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның дағуатын қабыл етпей, керісінше пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қысымның, әрі азаптың түр-түрін көрсеткен, дұрыс па? Адамдарды айдап салған, балаларға тас лақтыртқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мұбарак денесін аяғын қанатқан Зейд ибн Хариса радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды қорғаймын деп басынан бірнеше жарақат алған. Дәл осы кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір дұғасы жайында айтқан болатынбыз. Алла елші саллаллаху алейхи ва саллям сол сапардан қайтып келе жатып бір құрманың түбінде отырып былай деп дұға еткен. Ей Аллаһым, егер сенің маған деген ашуың, қаһарың болмаса, мына менің көріп жатқандарым түк емес деп айтқан. Бастысы сенің маған деген нең болмасын, қаһарың, ашуың болмасын деген. Қалғаны мына менің көріп жатқандығым ешқандай қиындығы жоқ деген. Мен бұған мән бермеймін. Бұл Исра мен Миғраж оқиғасы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның әрдайым Алланың қамқорлығында екендігін көрсететін ең үлкен дәлелдің бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хиджраттан көңілі түсіп қайтқанмен Алла тағала оған басқа үлкен сый берді. Исра мен Миғраж деген. Яғни қысқаша айтқанда Алла тағала өзінің пайғамбарын жалғыз тастап кетпеді. Және Алла тағала ешбір пайғамбарын жалғыз өзін тастап кеткен емес. Алла тағала әрдайым пайғамбарына сондай сынақтар бергенімен, артынша оған не берген? Үлкен қуанышты, оның қайғысын сейілдетін жағдайларды жаратып отырған Алла. Соның себебі пайғамбар соның ең үлкен дәлелінің біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Исра және Миғраж оқиғасы. Енді сіздерден мынандай сұрақ келу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккеден неге Мәсжид Ақсаға барады? Неге сол Меккеден өзінен кете бермейді деген әңгіме болып шығуы мүмкін, дұрыс па? Неге ол Меккеден Мәсжид Ақсаға барады, содан кейін барып сол жақтан көкке көтеріледі? Неге? Дұрыс па? Себебі Мәсжид Ақса бүкіл пайғамбарлар дүниеге келген жер. Бүкіл пайғамбарлардың бесігі болған жер. Айса алейхиссалам, Муса алейхиссалам, одан бұрын өткен пайғамбарлардың көпшілігінің дүниеге келген жері, адамдарға ақиқатты, адамдарға таухидты үйреткен жері, Алланың жіберген дінін өзімен алып келген дінін таратқан жері Мәсжид Ақса. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәсжид Ақсаға барған. Мақсат Мұхаммедтің діні мен Исаның діні бір дін. Алып келген ақидасы бір ақида. Алла бір, Алланың серігі жоқ. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла тумаған ешкімді? Туылмаған Алла. Алланың ешбір теңдесі жоқ деген ақиқатты бүкіл адамзатқа жайу үшін. Сол үшін Алла Тағала Құран кәрімде айтады, Алланың құзырында қабыл болатын дін ислам діні. Ислам діні деп Алланы меңзеп отқан сол ақида бір. Пайғамбарлардың бәрі сол бір ақидада бір сенімде болған. Сол үшін Меккеден Мәсжидул Ақсаға барған Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам. Алла сол үшін сояққа барған. Сол үшін мұсылмандар үшін Мәсжидул Ақса өте қымбат. Мәсжидул Ақса бір топырағы құнарлы болғандықтан емес. Немесе ол жерде бір үлкен байлықтардың болғандығынан емес. Ол бір үлкен, үлкен мұсылмандар үшін рухани, имани үлкен бір байлық. Сол үшін мұсылмандар мен өзге діндегілер о заманнан бері қазіргі күнге дейін соғысып жатқан себептері сол. Себеп ол ақиқаттың, дұрыс ақиданың, таухидтің бесігі болғандықтан, пайғамбарлардың мекені болғандықтан. Келесі бір қозғауымыз керек болған мәселе, бұл төртінші мәселеміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға не айттық? Жебірейіл періште келді. Және оған сүт пен не ұсынды? Шарап ұсынды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүтті таңдаған. Жебірейіл де не деген, сен фытратқа, жаратылысқа, адамның жаратылысына сай болғанын таңдадың деген. Бұл нәрсе не келеді? Нені келтіреді? Нені білдіреді? Наны білдіреді. Мұсылманшылық ешқашан адам баласының жаратылысына, табиғатына теріс келетін нәрсені уағыздамайды, оған шақырмайды. Түсіндіңіз ба? Сүт пен шараптың айырмасын білетін шығарсыздар ғой? Сүттің қандай пайдалы екендігі, шараптың қандай пайдасыз екендігі. Шариғат ешқашан сізге теріс келетін нәрсені бұйырмайды. Мәселен, шариғат сізбен бізге зинаға жақындама деген. Зина жасамаңдар деген. Зинаға жасамаңдар, зинаға жалпы жақындамаңдар деген. Себебі зина адамдардың нәсілін бұзады. Зинаның зардабы адамдардың біреудің баласы екендігіне тектілігін бұзады. Алла Тағала арақ ішуді харам еткен себеп арақ адамды мал қылады. Алла Тағала пайызды өсімді харам еткен не үшін? Себебі ол адамдарды қанау, адамдардың ақысын жию. Қысқасы, Алла Тағала қандай да бір іске тыйым салса, ода үлкен хайыр бар. Алла Тағала қандай да бір істі бұйырса, ода да үлкен не бар? Хайыр бар. Сол үшін намаз оқыңдар дейді Алла, себебі намаз арсыздықтан, жамандықтан тияды. Алла Тағала зекет беріңдер дейді, себебі зекет бай мен кедейдің арасындағы елдің ішіндегі үлкен тұрақтылықты сақтайды. Бұның барлығы не үшін? Барлығы адамзаттың пайдасы үшін. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шарапты емес, сүтті таңдаған. Сол үшін мұсылманшылық жылдам елдің арасында тараған. Солай ма? Мұсылманшылық пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар болғаннан кейін 50 жылдың ішінде айналдырған, 50 жылдың ішіне шартарапқа жайылған. Себеп шариғатта мына сенің ақылыңа, қисыныңа қайшы келетін нәрсе жоқ. Барлығы не? Барлығы былай ойлап қарасаң, мынау мұсылманшылықты қабылдап атқан адамдар бар ғой. Біз мұсылмандар жақсы болғандықтан қабыл етіп атқан жоқ. Біз мұсылмандар мықты болғандықтан қабыл етіпатқан жоқ. Мұсылманшылықты оқып, мұсылманшылықтың тазалығын көріп, мұсылман болып жатыр. Мәселе, мұсылманшылықта пара беру бар ма? Жоқ. Пара алу бар ма? Жоқ. Біреудің атағынан қорқып, ақиқатты айтпау бар ма? Жоқ ондай нәрселер. Барлығы неге негізделген? Таза, шынайы адалдыққа негізделген. Сол үшін адамдар мұсылманшылықты жылдам қабылдайды. Мұсылманшылықтың жылдам тарайтындығы себебі де сол. Және бұл қияметке дейін жалғасады, тоқтамайды. Себеп, бұл дінде не жоқ? Адамның жаратылысына, ақылына, санасына теріс келетін дүние жоқ. Енді мынандай мәселе бар, бесінші бір мәселе бар. Бұл уақиғаның рухпен, денемен бірге атқарылғандығы жайында. Мұсылман ғалымдарының көпшілігі дәл осылай келіскен. Бұл Исра және Миғраж уақиғасы немен болған? Денемен және рухпен болған. Ғалымдарымыз айтқан, мысалы имам Науи рахимахулла, адамдардың көпшілігі және мұсылмандардың сәләфі, бұрынғы ғалымдар және кейінгі ғалымдардың барлығы, олар факих болсын, мухаддистер болсын, кәләмші ақида ғалымдары болсын, барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның түнде Меккеден Мединаға денесімен сапар шеккендігі бір ауыздан келіскен. Қолымыздағы аяттар, хадистер осыны көрсетеді деген. Ибн Хаджар радиаллаху анху да рахимахулла, Алла рахмына бөлсін, дәл осындай нәрсені айтқан. Енді кейбіреулер айтады, ол мүмкін емес, бағанағылар бар ғой. Иса алейхиссалам туралы айтқан адамдар бар ғой. Айтады, бұл не емес? Мүмкін емес бір адамның қысқана кішкентай бір уақыттың ішінде Меккеден Мәсжид Ақсаға баруы, одан көкке көтеріліп қайтып Меккеге келуі, бұның барлығы бір түнде жүзеге асуы мүмкін емес. Не тұрғыдан дұрыс емес? Физикалық тұрғыдан дұрыс емес. Қайтадан жаңа неге келдік? Біздің күнделікті тіршілігімізде болып жатқан нәрсе. Бірақ ғалымдарымыз не деген? Жоқ, бұл денемен және рухпен болады. Қолымыздағы дәлелдер соны көрсетеді. Кейбіреулер мынаны айтқан, бұл нәрсе түсінде болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Себебі адамның түсінде болғандығы не қылмайды? Түсте шекара бар ма? Түсте шекара бола ма? Түсте шекара болмайды. Түсте физикалық заңдылық деген нәрсе бола ма? Болмайды. Сондықтан бұда денемен болды дегеннен гөрі түсінде болды деп айтқан дұрыс деген. Себебі түсте шекара болмайды. Бір адам түсі де неге ұзаққа созылмайды, білесіздер ма? Ұзақ түс көрмейсің негіз. Бір сағатта ап түс көрмейсің. Түс сәл бір сәтте болатын нәрсе. Сол түсінде болған болуы керек деп айтқандар да бар. Бірақ бұл көзқарас дұрыс емес. Көзқарастың дұрыс емес екенін ең үлкен белгісі меккелік мүшриктер қабыл етпей қойған. Бұл уақиғаның жүзеге асқандығын қабыл етпей айттыңыздар, кеп Абу Бакр радиаллаху анху айтқан, бұл не әңгіме айтып жүр сенің досың деген. Егер бұл әңгіме түсте болатын болса, меккелік мүшриктер бұны үлкен бір іс ретінде көрмес еді. Ә, түсінде көріп тұр, болады ғой деп айта салар еді. Меккелік мүшриктердің қарсы болғандығының өзі бұның денемен және рухпен болғандығын көрсетеді. Себебі егер түсінде болса, олар бұл іске неғымас еді, қарсылық көрсетпес еді. Келесі бір мәселе бар. Негізінде Исра және Миғраж уақиғасына қатысты Абдулла ибн Аббастан риуайет етілген Миғраж атында бір кітап бар деп айтылады. Бұл кітап өкінішке орай мұсылмандардың арасында кең тараған. Бұл кітаптың ішінде ғылыми тұрғыдан ғалымдарымыз қойып кеткен ғылыми қағидаларға сыймайтын әңгімелер бар. Бұл кітапты оқып жатсаңыздар, бұл кітапқа сүйенудің қажеті жоқ. Бұны ғалымдарымыздың барлығы айтып кеткен. Себебі Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудың кезінде кітап жазу деген нәрсе болмаған. Және оның ішінде негізсіз әңгімелер бар. Естеріңізде болсын, бұндай кітаптарды оқудан аулақ болыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله أكبر